Gepliyer Azadlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda tatuýrowkalary, ýagny bedene hemişelik surat çekýän ussalaryň köpçülükligiň ýerlenmeginiň fonunda Azadlyk Radiosyna bu hünär bilen meşgullanan adamlaryň ýurdy terk etmäge mejbur bolan ýagdaýlary mälim boldy. Aşgabatda meşhur tatu ussalarynyň biri Azadlyk Radiosy bilen habarlaşyp, adynyň eferde tutulmazlyk şerti bilen öz başdan geçirenlerini hem özünü ýurdy terk etmäge mejbur eden ýagdaýlar barady gurrun berdi. Söhbetdeşimiz polisiýa we howpsuzlyk gullukları tarapyndan özüne görkezilen gysyrçlaryň mundan bir näçe ýyl öň başlananlygyny we soňky ýyllarda ýygdyrly dowam etdirilenligini gürrüň berdi. Bazaşlar 2015-nji ýylda başlandy. Meniň gurallarymy elimden aldylar, salgyt edarasynda jerime saldylar. Hiç kime tatuw çekmezligim barada dil hatyldylar. Meniň bilen bir wagtda 5 sany adam gürrüňdeşlik geçirdi. Polisiýa bölüminiň müdiri, Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 3-nji bölüminiň 2 işgäri we olaryň öz özlerini tanıştırmagyna görä salgyt arasından ikadım. Olar menin şu çakaçeni neçe tane tatuyrovka edenligimi, işim için neçe pul alanligimi bilecek oldular. 1700-1800 Amerikan dolara beraber kurallarımı elimden aldılar. Menin kompüterimde işlerimin suratlarını taptılar. Özleri için nuskı edip göçürdüler, hem son yok ettiler. Bankta tölüme için 1000 manatlık cerime yazdılar. Men bunun barısını bir za ettim. Ve olar indiki edek başka gepleşilecek digin aydıp hayvat attılar deyip tatu ustası gürrün verdi. Azatlığa öz tecrübelerini gürrün verdi. Bu tatu ustasy şu günkü Türkmenistanyň daşynda ýerleşýär. Biz onuň howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen adyny, ýaşaýan ýerini we beýleki şahsy maglumatlaryny mälim etmekden saklanýarys. Türkmenistanda tatu ustalarynyň ýerlenmegine degişli ýagdaýlar şöwleň bahar aýlarynda güýçlendi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylaryna mälim bolşuna görä polisiýa ustalary gözläp tapmak üçin tatuýrowkasy bar bolan adamlary saklaýar we soragy çeker. Türkmenistanda tatu ustalarynyň giňden gözlenýänligi barada maglumatlarymyzdan soň Türkmenistanyň hökümetçi neşirlerinde tatuýrowkalaryň ziýany we ölüm howpy barada maglumatlar peýda boldy. Hususan da hökümetçi Arzu News neşri tatuýrowkanyň ziýanlary barada 7-nji iýunda çap edilen makalasynda tatuýlaryň saglygyna düzelip bolmajak ziýan ýetirip biljekdigini we hatda ölüme sebäp bolup biljekdigini habar berdi. Makalanyň awtory adamlar bedene tatuýrowka çekdirende organizme hepatit C infeksiýasynyň ýokuşyp biljek Çektigine öňe sürýär şeýlede tatu çekme üçin ulanylýan siýada ziýanly maddalaryň bardygyny aýdyp, olaryň allergiýa, derede rak keseline we çirki organlaryň zaýlanmagyna sebäp bolup biljekdigini belleýär. Azadlyk radiosynyň söhbetdeşi bolan tatu ustasynyň söýlerine görä, Türkmenistanyň polisiýasy we howpsuzlyk gullukларynyň wekilleri ustalary soragy çekende, olaryň ýerlenmeginiň sebäplerini tatuýrowkalaryň ziýany bilen düşündirýärler. Elbetde olar barlyk geçirilmeginiň hamaly 2 sany daşary ýurtlarynyň edilen tatuýrowkadan kesele uçurap, ölmeginden soň başlananlygyny aýtdylar diýip söhbetdeşimiz bellädi. Emma özüniň jerime hem gurallarynyň elinden alynmagyna başga sebäpden sezewar edilenligini, ýagny telekeçilik işleri bilen bi-kanun meşhurlanandygy bilen düşündirilendigini belledi. Onun öz pikirine görä adamyň saglygyna tatuýrowkalar däldi. Hapaçylyk we bedene surat çekmegiň teknikasy boýunça bilimsizlik ziýan ýetirip bilýär. Şeýlede usanyň söýlerine görä Aşgabatda bahasy 200 we 900 manat aralygyndaky tatuýrowkalar müşterileriň arasynda ören meşhur bolup ustalar üçin giýerdeji getirýän iş bolup durýar. Munyň arzan bolmadyk bir peşkeşdigine garamazdan adamlar gelip durýardy. Käde meniň hatda din jalmagyda wagtym bolmaýardy. Sebäbi bildirýän isleklär meniň üçin etmek mümkinçiligimden aşa köpdi diýip tatuw ustasy aýdýar. Onuň söýlerine görä ol Aşgabatda 5 ýyl golaý wagtlap işläpdir. Hem gözellik salonlarynda hem de öýünde surat çekipdir. Men 2017-nji ýylda ýene de gural getirdim. Bu her zat edip özümi tötenliň adamlardan goramagy tinaşdym. Men şonda diňe tanış müşterilerimiň üstünden işledim. Kimin maňa salgy berenligini anyklap durdum. Bu netije berýärdi. Sebäbi meniň düşünşime görä howpsuzlyk komitetiniň ökülleri hem köp jaň edýärdi. Olar maglumat soramazdan köp soraq berýärdiler. Duşuşmak, gepleşmek isleýärdiler. Emma men özümiň indi işlemeýänligimi aýdardym. 2018-nji ýylda meni ýene gaýtadan çağırdylar. Men öňünden gurallary gizledim. Tebäbi olar ardan däl, gitmeli boldum. Dip adryň eferde tutulmazlygyny sorap azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanly tatuw ustasy gürrüň berdi. Azatlyk radiosyna mälim bolşuna görä, soňky günlerde tatuw bilen bagly ençime adam tutsak edilip soraga çekilipdir. Türkmenistanda bedene hemişelik surat tatuw çektirmek ilkinji nowatda da ýaşlaryň arasynda meşhur bolýar. Ustalaryň öz sözlerine görä, hususan da gyzlar köplenç buudunda bileginde kiçirek surat çektirýärler.